እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ኣምሲኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ብኣመንቲ ክርስትና በዓል ልደተ ክርስቶስ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ ንኹልኹም ኣመንቲ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ብዛዕባ እዚ መደብ ሒዝና ኣለና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኣሰሮም ሰላማዊ ሰልፈኛታት ተቃወምትን ጋዜጠኛታትን ንክፈትሕ ዝፀውዖ ፀብፀብ እውን ክነቐርብ ኢና ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና ከምኡ ተኸታተሉና ፈለማ ግን ዜና ናብ በትረስልጣን
ከመይ ተምፅኡ ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክንኣቱ መንግስቲ ሶማልያ ምስ ኢራን ዝፀንሖ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና በቲኹ ምክንያት እታ እስላማዊት ሪፐብሊክ ነታ ካብ ናይ ልዕሊ 20 ዓመታት ውግእ ሕድሕድ ንኽትሓዊ ትፅዕር ዘላ ሶማልያ ንምዝራግ ትፍትን ኣላ ስለ ዝተባሃለ ሚኒስትር ወፃኢ ሶማልያ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢራን ዝተመደበ ኣምባሳደር ተሳሒቡሎ ኣብ ሞቃዲሾ ኣምባሳደር ኢራን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ግዝኣታ ንክትወፅ እውን ተኣዚዘሎ ይብል ናይ ኢራን ኤምባስን ፋውንዴሽን ረድኤት ኢማም ኩመኒን ብዘይፍቓድ መንግስቲ ኣብ ሙሉእ ሶማልያ ዑደት ፈፂሞም ከምቶም ኣብ የመንን ዕራቅን ዘለዉ ጉጅለ ደባይ ተዋጋእቲ ንምምስራት ፈቲኖም ይብል እቲ መግለፂ ኣብ ሞቃዲሾ ትምህርቲ ሸዓ ንክዝርግሑ ፈቲኖም እዮም ዝተባሃሉ ክልተ ኢራናውያን ዝሓለፈ ተሓሳስ ተኣሲሮም እዮም ኢራን ግና ነቲ ሶማልያ ዘቃልሕቶ ክሲ ነፂጋቱ እያ ዝተፈለየ ጠንቅታት ዝጠቐሰት እኳ እንተኾነ ሶማልያ ንስዑድ ዓረብ ሱዳንን ባህረይን ስዒባ ዲፕሎማስያዊ ርክባ ምስ ኢራን በቲኻ ኣላ ንቤተ መንግስቲ ሶማልያ ንምውቃዕቶውን ጫፊ ዝተኮሰ ኣልሸባብ ንዒላምኡ ስሒቱ ንመንበሪ ኣባይቲ ድሕሪ ምውቅዑ ክልተ ሰባት ሞይቶም ሓሙሽተ ቀሲሎም ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ኣመሓዳሪ ዞባ ዋርድ ግለይ ሞቃዲሾ ሓሙሽተ ሞርተራት ተተኪሶም ኣብ ክንዲ ቤተ መንግስቲ ዝተፈናቀሉ ሰባት ዝነብሩሉ ከባቢ ተወቂዑሉ ኢሎም እቶም ተወንጨፍቲ ካበይን ብመንን ከም ዝተተኮሱ ንፀሪ ኣለና እውን ኢሎም እቶም ኮሚሽነር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሉ ሓይልታት መንግስትን ኣልሸባብን ኣብ ዞባ በይ ተዋጊኦም ብውሑድ 12 ተዋጋእቲ ሞይቶም 25 ቆሲሎም ሓሰን ሑሰይን ዝተባሃሉ በዓል ስልጣን ደቡብ ምዕራብ ሶማልያ ሓይልታት መንግስቲ ንኣዝዩ ዝተወደበ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ መኪቱ ከም ዝመለሱ ሓቢሮም ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ዝርከብ ኤምባሲኣ ኮነ ኢላ ደብዲባ ኢላ ዝኸሰሰት ኢራን ኣቑሑት ስዑድያ ናብ ግዝኣታ ንኸይኣቱ ኣጊዳ ዋህቢ ቃል ሚኒስትር ወፃ ኢራን ኣብ ኤምባሲኣ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ንዓለም ለኸ ሕጊ ሓለዋ ዲፕሎማስያዊ ልእኽቶ ዝጠሓሰ እዩ ትብል ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማታት ህንፃታት ኤምባሲ ዝወረደ ጉድኣት ትሕተተሉ ስዑድ ዓረብ እያ እውን ትብል ኢራን ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ እቶም ብኢራን ዝድገፉ ደባይ ተዋጋእቲ ክስቲ ወፍሪ ደብዳብ ነፈርቲ ካብ እትጅምር ቀኒያላ መንግስቲ ኣሜሪካ 24 ድሩዓት ማካይን ነታ ወፍሪ ኣንጻር ጉጅለ ፈጠርቲ ረዓዲ ቦኮ ሓራም ተካየድ ዘላ ናይጀርያ ከም እትህብ ተገሊጹ ኣብ ሌጎን ልኡኽ ኣሜሪካ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ እተን 11 ሚልዮን ዶላር ዝዋግአን ድሩዓት ማካይን ሎሚ ሓሙስ እየን ናብ ናይጀርያ ካኣትዋ እቲ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ እዚ ህያብዚ ናይጀርያ ኣንጻር እቲ ትርጉም ዘይብሉ ግብሪ ሸበራን ጠንቂ ዞባዊ ዘይምርግጋእን ኮይኑ ዘሎን ቦኮ ሓራም ተካይዶ ንዘላ ወፍሪ ክሳዕ ክንደይ ተወፋይት ከም ዝኾነት ሓባር እዩ ይብል ኣብ ሊብያ መደብር ታዕሊም ፖሊስ ዘጋጠሞ ብርቱዕ ሓደጋ ቦምብ ብውሕድ ን50 ሰባት ቀትሉ ንብርክት ዝበሉ ካልኦት ኣቕሲሉ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ጋዜጣን ከም ዝበልዎ እቲ ፈንጀራ ቦምብ ዘጋጠመ ኣማይት ተመልመልቲ ኣብ ዝተኣከብሉ ሰዓት እዩ ተኸተልቲ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሎሚ ልደተ ክርስቶስ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ኣኽቢሮም ትማሊ ረቡዕ ድማ ኣመንቲ ክርስትና ሩስያ ኡክራይን ጆርጅያ ሰርቢያ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካልኦትን ንድሮ መዓልቲ ልደት ክርስቶስ ዘኽበር ክኾኑ ከለዉ ተኸተልቲ ኣውዶ ኣዋርሕ ጎርጎረሳውያን ድማ ንበዓል ጥምቀት ተኣኽቢሮም ውዒሎም ዛልተክ ሆክ ንዘዳለወቶ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ
ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ ክርስትና ነዚ ሎሚ ዝኽበር ልደት ክርስቶስ ካብ ድሮ ጀሚሮም ናብ ኣብያተ ክርስትያናት ብምኻድ እዮም ድፅምበሉ ዘለዉ። ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ግሪክ ኣብ የሩሳሌም ቴዎፍሎስ ሳልሳይ ትማል ረቡዕ ኣብቲ ብብዙሓት ክርስቶስ ዝተወልደላ ቦታ ተባሂሉ ዝእመን ኣብ ምዕራባዊ የሩሳሌም ቤትልሄም ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ቅዳሰ ኣካይዶም። እንተኾነ ግን ኣብቲ ዞባ ብዘሎ ፅዑቅ ግጭት ቁፅሪ በፃሕቲ ኣብቲ ቦታ ምጉዳሉ ተገሊጹ። ሓንቲ ካብቲ ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ በፃሕቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝሒ ዘለዎም ሰባት ናብቲ ቦታ ምብፅሖም ገሊፃ፣ ንሳ ብተወሳኺ ዋላ እኳ ፍልስጥማውያን ብዙሕ ሽግራት ይሃልዎም፣ ነዚ ልደት ክርስቶስ ንምኽባር ግን ንፈትዎ ኢና ኢላ። ካቶሊካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ትማል ረቡዕ ኣብ ቫቲካን ቅዱስ ጴጥሮስ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝሃብዎ መልእኽቲ ንኹሎም ኣመንቲ ክርስትና ሰላምታ ድሕሪ ምቕራብ ከምዚ ኢሎም፣
Today we express our spiritual closeness to our Eastern Christian brothers.
ሎሚ ምስ ኣብ ምብራቅ ዘለው ክርስቲያን ኣሕዋትና ዘለና መንፈሳዊ ቅርበት ንገልጸሉ መዓልቲ እዩ። ንኹሎም ሎሚ መዓልቲ ልደተ ክርስቶስ ዘኽብሩ ዘለው ኣመንቲ ክርስትና ድማ ሰላምን ሰናይ ትምኒትን ንምነየሎም።
ምዝ ብዝተሓሓዝ ዋና ፀሓፊ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣቡነ ሉቃስ ሎሚ ንዝኽበር ልደት ክርስቶስ ኣመልኪቶም እዚ ዝስዕብ ቃለ ቡራኬ ሂቦም ኣለው።
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ። ናይ ጐይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ዘበነ ዮሐንስ 28 ዓመተ ምህረት ታሕሳስ ዝኽበር በዓል ልደት ጐይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እንኳ ናብ ዝብርሃነ ልደቱ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብፀሓና በረኻ ዘለኹም ኣብ ወፃኢ ሃገር ዘለኹም ኣብ ምሕላው ሃገር ዘለኹም ኣብ ሆስፒታል ኣብ ማእሰርቲ ቤት ኣብ ዝተፈላለየ ዘለኹም ቋዕና ብዛዕብዪ ብርሃነ ልደት ኣብፀሓና።
ካብ መንጎቶም ኣብ ኮሎን ተግባር ሰርቅን ፆታዊ ምድፋርን ዝፈፀሙ ወፃእተኛታት ፖለቲካ ዕቋሕትቲ ኣለዉ እንተኮይኖም ካብ ጀርመን ክባረሩ እዮም ኢሎም ሚኒስትር ፍትሕቲ ሃገር ሂኮ ማኣስ ሕጊ ጀርመን ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ሓደን ልዕሊኡን ዓመት ዝተኣሰረን ፆታዊ መግሰስቲ ፈፃምን ሓታት ዕቁባ ክጠረዝ ኣለዎ ከም ዝብል ሓቢሮም። እስላማዊ ፅንፈኛታት ኣብ ልዕሊ ቤት ፅሕፈት መፅኤት ቻርሊ ኤብዶ ፓሪስ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙሉ መበል ቀዳማይ ዓመት ኣብ ዝዝከረሉ ግዜ ፖሊስ ፈረንሳ ንሓደ መደብር ፖሊስ መጥቃዕቲ ንክፍፅም ዝፈተነ ሰብ ከም ዝቐተለ ገሊጹ። ሰበስልጣን ፈረንሳ ከም ዝበልዎ እቲ ውልቀ ሰብ ካራ ተዓጢቑ ነይሩ፣ ዝፍንጀር ቦምብ ዝሓዘ ይመስል ነይሩ፣ ግን መደናገሪ ኮይኑ ተራኺቡ ይብሉ። እቲ ውልቀ ሰብ ቅድሚ ሕሙማቱ ኣላሁ ኣክበር ይብል ከም ዝነበረን መንነቱ ግና ገና ኣይተፈልተን ዘሎ ይብል ፖሊስ። እዚ ምዕባለ እዚ ይስማዕ ዘሎ ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ሓለታት ፀጥታ ዝትግብርዎ ሓድሽ ኣሰራርሓ ድሕሪ ምንፃሮም እዩ። ኣሜሪካ ትምርሖ ግንባር ኣብ ሶርያን ዕራቅን ኣብ ውሽጢ ተሓሳስ ጥራሕ ን2500 ተዋጋእቲ ዳዕሽ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ። ውሃቢ ቃል እቲ ጥምረት ኮሎኔል ስቲቭ ወረን ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ዳዕሽ ኣብ ክልቲኦን ሃገራት ንሰፊሕ ቆፃፀሮ ዝነበረ ግዝኣት ከም ዝሰኣነ ዓቢሩ። ኣብ ረማዲ ዕራቅ ብመኸተ ዳዕሽ ሎም እውን ኣይቀበፀን። ነታ ከተማ ካብ ዳዕሽ የፅርዩ ዘለዉ ሓይልታት ዕራቅ ግና ዝተረሸኑን ከም ከውሊ ኮይኖም ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባትን ረኺቦም ኣለዉ ይብል። ንጉጅለ ዳዕሽ ንምስዓር ንምድምሳስን ተኸታተልቲ ውግኣት ግድን ኣድላይ ኮይኑ ከም ዝስምዖም ገለ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ይገልጹ ኣለዉ። እስትራተጂ ኣሜሪካ ንከባብያዊ ጉጅለታት ኣብ ምሕያልን ብነፈርቲ ውግእ ብምድጋፍን ይዕወት ከም ዘሎን ዳዕሽ ኣብ ዕራቅን ሶርያን ካብ ዓምን ነዘ ይቆፃፀሩ ንዝነበረ ግዛት ይስእኑ ከም ዘለዉ እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ሊብያ መደብር ተዕሊም ፖሊስ ዘጋጥመ ብርቱዕ ሓደጋ ቦምብ ብውሕድ ን50 ሰባት ቀቲሉ ንብርክት ዝበሉ ካልኦት ኣቕሲሉ ኣሎ። ሰበስልጣን ትከባብን ጋዜጣን ከም ዝብልዎ እቲ ፍንጀራ ቦምብ ዘጋጥማ ማይ ተመልመልቲ ኣብ ዝተኣከብሉ ሰዓት እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መሊሰ ርሑስ ልደት ይኹነልኩም። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣
ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጃምላ ንዝኣሰሮም ሰላማውያን ሰልፈኛታት ጋዜጠኛታትን መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲን ክፈትሕ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተባለ ተሐላቂ ሰባዊ መሰላት አብ ዘውጽ መግለጽ ይጻዊዕሎ ገብረ ገብረ መድህን እቲ መግለጽን መሰረትና ሳሊየም ሰለሞን ምስሐደ በዓ ስልጣን ተተካል ዘካደቶ ቃለ ምልልስን ጠሚሩ ከቅርበዩ
ተሐላቂ ሰባዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተማረቡ አብ ዘውጽ መግለጽ ካብ ዘሐለፈ ሕዳር ጀሚሩ አብ ክልል ኦሮሚያ በመኽንያት ካየል ዘሎ ተቃውሞ ዝተኣስሩ ንመስቀይትን ሕማቕ ኣተሓሕዛን ናይ ምቅላዕ ዕድል ስለ ዘለዎም ብዘይውዓል ሕደር ክፍትሑ ይጽውዕ እቲ መግለጺ ናይ ገሊኦም ዝተኣስሩ ሰባት ዝርዝር ሒዙ ኣሎ ከተማ ኣምቦ ካብ ዝርከብ መንበሪአን ብሓይልታት ጸጥታ ዝተኣስራ 6 ዓመት ዝዕድሚአን ወይዘሮ ድርቤ ኤርጋ ምክትል ኣቦወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባ ዋና ኣሰናዳኢ ብመርበብ ሓበሬታ ናይ እትዝርጋሕ ጋዜጣ ነገረ ኢትዮጵያ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝፅሕፍ ዮናታን ተረሳ ናይ ኦሮምያ ሬድዮን ቴሌቭዥን ጋዜጠኛ ፍቃዱ ሚርካና ኣብ ቁፅር ካብ ዝርከቡ ገሊኦም እዮም ይብል እቲ መግለፂ ብዛዕባ እቲ መግለፂ ተወሳኺ መብርሂ ክህቡ ዝተሓተቱ ማነጂንግ ዳይረክተር መንግስታዊ ርክባት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ዩናይትድ ስቴትስ ኣዶቲ ኣኩወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመራሕትን ኣባላትን ተቃወምቲ ንምእሳርን ንምዕፋንን ጸረ ሽብር ሕጊ ከም ዝጥቀም ይገልጹ
The government has basically taken to calling anyone who challenges or questions its policies and actions.
እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ኣብ ፖሊስታቱን ስጉምትታቱን ሕቶ ዘቕርበሉ ኣሸባሪ ኢሉ ብምፅዋዕ ዝወስዶ ስጉምቲ እውን ብኡ ልክዕ ዝሓየለ እዩ
ንማእሰርቲ ኣባላት ብሎገራት ዞን 9 ዘዘኻኸሩ ኣክወይ እዚ እውን መቐፀልታ ውልቀ ምልካዊ ተርእዮታት ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ኢትዮጵያ እዩ ኢሎም ተቃውሞ ካብ ምዕፋንን ፖለቲካዊ ሃዋህ ካብ ምዕፃውን ብተወሳኺ መውቃዕቲ ከም ዝፍፀም ብሰንኩ ድማ መቕሶልቲ ሞትን ዕንወት ንብረትን የጋጥም እዩ ይኹን እምበር ምርመራ ኣይካየድን ተሓታትነት እውን የለን ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ዝግደስ ዝኾነ ይኹን ወገን ቅድሚ 17 ለካትት 2016 ኣቆፅራ ፈረንጂ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዊሱ ናብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናይ ምሕፅንታ ደብዳቤ ክፅሕፉ ይፅውዕ እዚ ፀውዒት እዚ ዝተኣስሩ ተቃወምትን ጋዜጠኛታት ንክፍትሑ ዝህልዎ ተፅዕኖ ተሓቲቶም ኣክወይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መደብር ምሕፃዋ ብዛዕባ ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ሕቶ ክተልዕል ዝገብር ስለ ዝኾነ ነዚ ኣጋጣሚ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ብምቕጻል
ንወስዶ ዘለና ስጉምቲ ሰባት ብሰበስልጣን ኢትዮጵያ እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ይርድእዎ ከም ዘለዉ እዞም ስጉምትታት እዚኦም ንዓለም ለኸ ሕጊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰብኣዊ መሰላት ስምምዕ እውን ዝጥሕስ እዩ ተሓታታይነትን ግልጽነትን ክህሉ ድፍኢት ክንገብር ኢና
እዞም ዝተኣስሩ ሰባት ክፍትሑለዎም ጥራሕ ከይኮነስ መንግስቲ ምርመራ ክካይድ እውን ንጽውዕ ኢና ዘለና ኢሎም ሓደ ሽሞም ክገልጹ ዘይደለዩ ሰራሕተኛ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብቴሌፎን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ኣጻሪኻ ንምፍላጥ ከቢድ እኳ እንተኾነ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጫት ዝበጽሖም ሓበሬታ ግን 121 ምብጽሑ ተዛሪቦም መን ካብ መን ወገን ከም ዝሞተ ንምፍላጥ እውን ከቢድ እዩ ኢሎም ወሲኾም እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣከባብራ ልደታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ግርማይ ገብሩ ኣብ መቐለ ንሊቀ ሊቃውንቲ ያሬድ ካሳ ዓዲሙኣሎ ግርማይ ኣብ ድሮ እዚ በዓል ማለት ትማል ለይቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክካየድ ዝሓደረ ስርዓተ ቅዳሴ እውን ተኸታቲሉኣሎ ግርማ ይቐጽል
ኣነየለይ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘለዎ ኢትዮጵያውያን ንብርሃነ ልደቱ እንኳ ኣብፅሐኩም እብል
ኣሜን ንኩሉና
ፆሙ ጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ
ፆመ ነብያት ድዩ ዝበሃል ኣቦና
ወ ዜማ ፆመ ነብያት እዩ ዝበሃል ነብያት ኩሎም ፀዩሞም እዮም ብሓደ ተኣኪቦም ኣይኮኑን ፆምዎ ምክንያቱ ተፈላለየ ዘመን እዮም ነይሮም ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ናይ ኩሎም ኣብ ሓደ ኣኪባ ኣብ ጥቓ ልደት ፆመ ነብያት ብዝብል ትዝክሮ
ናብ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ልደት ኣከባብራ ክንመፅእ ከለና ንምንታይ እዩ ታሕሳስ 29 ዝውዕል ዘሎ እንተይልና
ንሕና ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ታሕሳስ 29 መዓልቲ ኢና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደሉ መዓልቲ ኢልና እናኽብሮ ቀደም ሁሉን ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ኣብ ሓደ ይኽበር ነይሩ ክሳን 451 ዓመተ ምህረት ኣብያተ ክርስቲያናት ዘለዋ ኩለን 19 መዓልቲ እየን ዘኽብራ ነይረን ኩለን እውን ምክንያቱ ሽዑዋ ፈላለየ ኣይነበረን ካቶሊካውያን ወይም ደሞ ዞም ሮማውያን ናይ 8 ዓመት ኣፈላለያ ኣሎ እዩ ፀሓይ ከዋክብቲ ይኹን ወርሒ ብዙሕ ግዜ ብደቂቃ ተኣኻኺቡ ናይ 8 ዓመት ትርፊ ትረኺቡ እዩ 8 ዓመት ክውስኽ ኣለዎ ኢሎም እዮም ምሳሌ ካብቲ ብሌወስጨ ሰባር ካብኡ ዝጀሚሮም እዮም ዝጀመርዎ ብፍላይ ግን ኣብ መበል 500 ዓመተ ምህረት ናብዚ ማለት እዩ ዲዮናስዮስ እተባሃለ ካቶሊክ መነኩስየ እንታይ ኢሉ ሓሳብ ኣቕሪቡ ጌታ እትወለደ 5492 ቅድሚ ልደት 8 ዓመት ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብ5500 ልክዕ ተወሊዱ ንብል ኣለና እሷቶም ግን ታኢሉስ ብፍላይ 5492 ዓመተ ምህረት የተወለደ 8 ዓመት ንድሕሪት ኣትሪፉ ማለት ስለዚ ናይም 8 ዓመተ ፈላለያ ንፈጥር ዘለና ብድሕሪኡ 1480 ጎርጎሪዎስ እትብሃለ ሊቀ ጳጳስ ናይ ሮማ ተፈጢሩ ከም ዝለካ ዘለኹ ናይ ብሌዎስ ቄሳርን ናይቲ ዲዮናስዎስን ቅድሚኡ ዝነበሩ ነገራት ኩሉ ኣራሪሙ ትናታቶም ውን ኣፅሊቁ ናይ ባዕሉ እውን ወሲኹ እቲ ዓመተ ምህረት 8 ዓመት ከም ዝውሰኹ እቲ ወርሒ እውን ጥሪ ከም ዝጅመር እቲ ዓመትና እውን ንሕና 365 ኢና ንገብር ቁፅሩ ልክዕባኣቶም እውን 365 እዩ ንሕና ግን ታ ሓሙሽተ ንበይና ጳጉሜን ኢና ንበይና ኢና ንሕዛ ዘለና መንበል 13 ኢና ንቆፅራ ኣለና ወይም ቆፅሩ ዋታ ኣለው ንሳቶም ግን ተን ሓሙሽተ ኣምታ ናይ ኣትዮም ኣሰባጢሮም ኣትዮምን ኣለው ከምዚ ገይሩ ወሲንዎ ጎርጎሪዎስ ካብና ዘ በዚ ንሕዚ ዘሎ ኣቆፃፅራ ክሳብ ሕዚ እውን ከም ትፈልጦ ጎርጎሪዮሳዊ ኣቆፃፅራ ጎርጎሪዮሳውያን እናተባሃለ ይስመያሉ
በቲ ጳጳስ ተሰይሙ
ጳጳስ ማለት እዩ ናይ ጎርጎሪዎስ ንሕና ግን ኣይለወጥናን ብመፅሓፍ ቅዱሳዊ ኣቆፃፅራ እዩ ካልእ ኣብናትና ማለት እዩ ኣብ ዘመነ ማቴዎስ ኣብ ዘመነ ማርቆስ ኣብ ዘመነ ሉቃስ ኣብ ሰለስቲኦም ዓመት ተሓሳስ 19 ኢና ናክበር ኩሉ ግዜ ኣብ ረብዓይ ዘመነ ዮሃንስ ኣብ 28 ኢና ናኽበር ስለምንታይ ኣሙት ኮነ ንብል እንዳና ኮይና እንደገና ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተፀነሰሉ ተፀነሰ ከም ኩሉ ሰብ ከም ኩሉ ህፃን 9 ወርሕን 5 መዓልትን እዩ ኣብዘን 3 ዓመት ጳጉሜ 5 ስለትኸውን ያው 9 ወርሕን 5 መዓልትን ይኸውን እዩ ኣብ ዘመነ ዮሃንስ ግን ጳጉሜ 6 ስለትኸውን እቲ መዓልቲ እውን ከምታ ዘላ ዘይተለወጠትን ምእንታን ክኽበር ታሪክ ከይፋለስ ምእንታን 9 ወርሕን 5 መዓልቲ ዝነበረ 6 መዓልቲ ከይኸውን ታጳጉን 6 ስለ ዝኾነት ናብና ልውጥ ኣለና መበል 19
ሓንቲና
ማለት እዩ ነኪና ናብ 28 ናንበር ኣለና እታ ቁፅሪ 9 ወርሕን 5 መዓልቲ ትኸውን ኣለማ እቲ ምኽንያቱ ሱ እዩ እቲ ታሪክ ከይፋለስ እዩ ካል ብልሃት የውለን እታ ታሪካ ምንም ተይትፋለሰት ምክንያቱ ለይቲ ተወለደ ሕዚ እውን ለይቲ ኢና ናክበር ዘለና ለይቲ ዝቅደስ ጥምቀትን ልደትን ለይቲ ኢና ንቅድስ ከማይ ክርስቶስ ተወለደሉ እውን ካብ 9 ሰዓት ጀምሮ ኣብ 10 ሰዓት ኣብ ዘሎ ሰዓት እዩ ተወለደ ተጠመቀሉ እውን ኣብዚ እዩ ቅዳሴ ውና ከምኡ ኢና ንክበር ዘለና ስለዚ ተን ዕለታት እውን ክውስኻን ክንከየን የለዋን የለን ተባሂሉ ብኢና ናክበር ዘለና ምክንያቱ እዚ እዩ
ኣብ ከተማ መቐለ ዓዲ ሽምድሕን ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ሚካኤል ኣብ ድሮ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝካየድ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ እየ ዝከታተል ዘለኹ ሕዚ ዳርጋ ፍርቂ ለይቲ ኮይኑ ዘሎ ካህናት ማህሌት ቆይሞም ኣለዉ
ራስ ገርመድን ይበሃል መጀመርያ ሰዓት ሓደ ተደው ኢሉ ደወል ካብኡ ስርዓተ ማህሌት ተኸይድ እኒኦ ማለት እዩ ከዚ ተኣምር ይንበብ ኣሎ ብድሕሪ ስብከት ተሰቢኹ ወንጀል ይንበብ ካብኡ እንደገና ላብ ቺዳን ኣቲኻ ከዚ ላብ ስርዓተ ቅዳሴ እዩ ተሪፉሉ ኣሎ ማለት እዩ
يا قنين لاقر ما يقبرو كاب كتما مقالة عب زينا كمز سمعكم ووان ناس حافي ارتودوكساويت بيتا كريستيان ايرترا ابونا لوكاس وون بزعبا ترقم زي لوميز كرزلو لتا كريستوس عمل كتم كاب زترا زاربو كاب زترا زاربو ازي السعبير كابو
اللي يعبصو اللي يعبصو كان يوم موت زبدالي خون زبدالي خون بتين كابدنا قدام توسي كابدنا حيوان توس حطيات كلهم أبدن نصن متهم زنبرو نيروم تويتاف إبياق ويتابركت قيم تنوى إزبالين حمشتشين حمشتميتي عم هستفت سمقين وتفنوه جبريل مالاك مهبي زعبير وعطيها قلسي قلان تسبى نصبير وسمالي إتنقل مريم خنزولي ملعاك أبتشاد شاكل وصم كله قيم ملعاك قدس جبريل ما سمو بسرات هابي أبصركم الله إلو دم عبي دم أسمعي في السهان كل عالم تخوين اتولد مولد تولد تكر وإدير مستمر بكر وإتجز وكر بلداتي ومكاتي ومتي سلستة جبرات نجر بيت نجر سلستة إلوه كقوال قوال كحول لدي كتقدست الدوم ثمك كعيه كمدك سب كعط مغيه سارسايون تسب إليه تنسيه هي وتكبك موت كتفيه موت ملوحها وسجرنا جابها رمله قدس وقادي هون هجرنا يباركنا مثلها قدسلنا كل نقل ما يكان عنا من
زي راديو دمسا أمريكا أيو نقول لهم أمانتي داقيمة رحوس أو دعمت نابريتو داتم كنحلف
هلو أنا بزعبارتي قوانقوة تقريني أنا اكتراي زبر الشبه ريتو خبالي قوانقوة تقريني كنتلا بالكاز الرأي كن انسماتيك لانجوجي بحال ويكاات السماتيكا تقريني أم حارينا تقري عرب كمهون إبرو سلازي كنتل عبد الكافلي هذا الرئيكون ان تاريخ كتنبت تبتن حوي يغني اللي بعد
سلام بوي صفا امريكا مدقوان قاتلين يا ابن جمري ازيز نازل لنا حدش احمد مللا هزي ارتران هزي ايتيبيان ناي سلام رهوان احمد كخون اللو ناتمنعو ناخات كمون بوي صفا امريكا افسرحكم ماسالتو يمنى يلكم
مباركة حتى كان يخذب نهزي ايتيبيا تقال تقبالي اوثودوكسن نهزي ايتان اوثودوكسن وعند حدش عمت نيجي صورة صورة اللي على طبسها كايبل زعم زيادة ما حدش عمت حدش زمن حرفتن قلتن لمعتن فغرين حونتن كوردكا يمنيركا أعتقد كتغل مرام كأستراليا
رحيس حدش عمت رحيس لدى تدور اللي نقول لهم عمت رحيسنا بمغسال حانت ملاثني يزبير تاخم محارس بلي سلي بالصفرخة زنبركة سلي رهيسكا زنبركة سلي بالصعرخة سلي بيقاز سرحكة سلي تاين تاين كاليمو
زغذركم في مجمريا بروخة ودامتك بللنا نقولنا إلياسي خاب لندن قصيري عطان عيتمان حزب مسز بغربكم محارن إبراهيم
بمجمريا ملا كريستنا عيمانوت نقع أبو حسب عن التيتا بصحنا ومغتصال لما عبد حالة معالتي لغن التسابات عبد الزارة ربحيهم بريتو بيتر سنبت
كم زي سمعكم مو زي تقرى رسع دمسي سمعنا يرو لمون دمسي مقبل مسارحين تعرين كابزا ساعات زي أجميرقن تعري كم زلو يزن قرن نازلو تسفان قبر زيلا نقول لهم ها بتريتو زيلا نمسكن حزوون صحافلنا دولنا نا إيميل أدراشانا horn@voanews.com وصل سلكي كل التبادو كل التبادو حموشتي تيش عن تشعاتن أربعان كلتن ناوشتي مسمر عسرت حموشتي أيو باركة صغبركم سمعتي زاناي عودة أمت درفي كقابزكم
I'm done.
ድምፃዊ ክንፈ ገብረ ገርግስ እዩ ኣውደ ኣመልት እናበለ ዘዘናግዐና ዘለዉ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓልቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ ምስታ ሙዚቃ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.